www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun efirində. Sizinlə bugün mən Nöqtə Z işdən sonra proqramında biz bugün nəqtə danışırıq, daha doğrusu. Saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından, üstəgəl Hotbird və Türksat bəklərindən siz bizi dinləyərkən nə barədə fikirlərə eşidəcəyiz və nəqtə danışırıq, onu sizin nəzərinizə çatırım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti dünyada dini azadlıqlarla bağlı olan vəziyyəti əks etdirən hesabatı açıq və bu hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan din azadlığının vəziyyəti pisləşib. Bu belədirmi, yoxsa yox? Ümumiyyətlə, məsələyə çalışaraq objektiv baxaq. İlqar İbrahimoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Yaxın dəqiqələrdə dini itiqad və vicdan azadlığının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri olaraq. Növbəti hissədə iqtisadçı Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi ilə vəziyyəti çox böyük sual altındadır. Çünki Türkiyə tərəfindən də artıq işlər dayandırılıb və deyilinə görə siyasi məqamlar var burada. Ermənistanla əlaqələrin yaxşılaşmasını gözləyirlər. Bu barədə Natiq Cəfərli danışacaq. Üstə gəl, digər məsələ, iqtisadi məsələlər də var. Misal üçün 2009-cu ildə yolların təmirinə yenidən böyük məbləğli pullar ayrılıb. Bu bir tərəfdən 2009 bitir, amma 2010-cu ildə də yenidən böyük məbləğ ayrılması gözlənilir və hansı yollara? Və bu böyük sual yaradır. Gələn saatda studiyamızın qonağı alim Rəşid Əliyevin hüquqların müdafiəsi komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid olacaq. İş arasındadır ki, Azərbaycan vətəndaşı olan Rəşid Əliyev bir ildən artıq ki, İranda həbsxanada yatır. Səbəblər nədir? Biz Sultan Həmidlə oturub bu studiyada danışacağıq. Üstəgəl proqramın sonunda əməkdaşımız İlqar Rəsul Milli Məclisin bugünkü sessiyasında olub, pensiya yaşı artırılması barədə qərar qəbul olunub və digər etirazlar, misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Joe Bidenin dediklərinə Siyavuş Novruzov və Zahid Oruç sərt reaksiyalı göstərirlər, nümayiş etirlər. Bu barədə danışacaq. İlqar Rəsul bizi onlarla tanış edəcək. Əlaqə vəsitlərimiz 50 kodu 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndərilən SMS-ləriniz üçündür, sual və fikirləriniz üçün 050 kodu 744-1017. Üstəgəl efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtə az bu elektron ünvanımızdır. Efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtə az elektron ünvanımız budur. Saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamıza. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram sizi.
Mən dinləyicilərə də bir giriş sözü olaraq deyim ki, Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin din azadlıqlar haqqında açıqladığı illik hesabatında belə deyilir. Hesabata bildirilir ki, Misal şu Mart 18'inde geçen referandumdan sonra ülke konstitüsyasına bir sıra değişiklikler edilip onların ikisi dinin təbliğini məhdudlaşdırır. Bununla yanaşı Milli Məclis mayın 8-də dini azadlığı haqqında qanunu dəyişiklik edib. Bu da dini icmaların qeydiyyatı üçün əlavə məhdudiyyətlərə səbəb ola bilər. Departament bildirir ki, öz hesabatında, hökumət vətəndaşların əksəriyyətinin dini azadlığına hörmətini davam etdirir. Qeyri-ənənəvi dini icmaların üzvləri isə istisnadır. İlqar bəy, necə xarakterizə edirsiniz? Yəni bu hesabat objektiv yoxsa yox?
İlk olaraq bir mənim bir qısa nöqtəyə toxunmaq istərdim ki, təəssüflər olsun ki, bu Amerikanın departamentinin bu hesabatları ildən ilə öz mənəvi təsirlərini itirib, belə ki, çox belə xoşa gəlməyən də olsa, bu son illərdə, belə demək olarsa, Bush dönəmində daha da çox, belə demək olarsa, bu hesabatlar qeyri-ciddi alınmağa başladı. Belə ki, insan haqlarından danışanda, vicdan azadlığından danışanda, geri ilk olaraq bunu özün edəsən və İraqda baş verənlər, Guantanamo'da baş verənlər, ümumən Amerika vətəndaşlarının özləri ilə baş verən insan haqları baxımından məsələlərdən sonra hal-hazırda belə hesabatlarla çıxış etmə və orada tövsiyələr vermə biraz mənəvi haqq baxımından böyük problemlər var və hələ də təəssüflər olsun ki, Obama hökuməti bununla bağlı bir böyük değişikliklər edə bilməyib. Ona görə də mən onu ilk olaraq bildirmək istəyirəm ki, ilk belə demək olarsa bir 10 il bundan əvvəl Dövlət Departamentinin bu kimi hesabatlarının olan ictimaiyyə təsiri illər ərzində çox zəifləyib. Amma ikinci məsələ ki, odur ki, mən ümumən beynəlxalq təşkilatlar yaxud bu və ya digər ölkənin qurumları məsələ bildirməməsinin asılı olmayaraq ölkədə dini etiqad və vicdan azadlığını biz özümüz müzakirə etməliyik.
Bəli.
Və vəziyyəti də dəfələrlə müzakirə etmişik. Elə bu studiyada da ən azı bu ilin əvvəlindən bir 10 dəfə, 15 dəfə müzakirə etmişik. Bu onu göstərir ki, vəziyyət o qədər də yaxşı deyil ki, bu qədər müzakirə olunub. Və belə demək olarsa, öncəki illərlə müqayisədə vəziyyət dəfələrlə pisləşib. Hətta 10 dəfələrlə pisləşib desək, hətta 100 dəfələrlə pisləşib desək, yanılmarıq və bu özünü ilk olaraq məscidlərin sökülməsindən tutmuş, məscidlərin bağlanmasından tutmuş, aydın surətdə özünü göstərdi. Biri var, mücərrəd ansa mövzuları müzakirə eləmək olar. Amma faktiki olaraq bu il ərzində iki məscid sökülüb.
Bəli.
Faktiki olaraq bir neçə məscid bağlanıb. Faktiki olaraq bir neçə növbəti məscidin sökülmə söhbətləri düşüb. Biri ilə bağlı hətta məhkəmə hökmü çıxarılmış, indi dayandırılma getdi. Faktiki olaraq qanunvericilikdə dəhşətli, irticavi mahiyyətli əlavələr edilib. Yəni, xaricdə təhsil alan insan gəlib vətənində dini fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bu, çox əndərəbadı bir məsələdir. Anayasaya tamamilə ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Və bundan əlavə olaraq, çox qəribəsi də olur ki, ölkənin bütün dini elitası, istəyir Qafqaz müsəlmanları dərsiləsini, istəyir digərləri, hamı xaricdə təhsil alıb. Yəni, Azərbaycanda bir teoloji, bir akademiya yoxdur ki, bu akademiyada insanlar gəlsinlər və orada təhsil alsınlar və xaricə getməyə ehtiyac olmasın. Olan bir yeni qurulmuş bir imkanlardır və hələ bunu çox gücləndirməyə ehtiyac var. Bu məntiqlə, deməli, Azərbaycanın ümumiyyətlə maarifçilik hərəkatında ön rolü olmuş böyük-böyük dahi ilahiyyatçıların hamısı Necəf ilə Şərəfdə dərs almışdı və vətəninə qayıtmışdı və vətəndə xidmət edirdi. Yəni, ən böyük məsələlərdən biri budur ki, bu ümumən xaricdə təhsil alıb və vətənə qayıdıb fəaliyyət göstərməyə qoyulan məhdudiyyət sırf müsəlmanlara aiddir. Və o mənada mən razı deyiləm hesabatın bu bəndi ilə ki, qeyri-ənənəvi dillərə aid olanlara daha çox təp. Xeyr, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda dini çoxluğa qarşı problem var. Bugün Azərbaycanda müsəlman çoxluğunun hüquqları daha çox bozulur. Bu qəribə səslənsə də, amma bu belədir. Gerçəkdə, bugünlər Azərbaycanda bu çox gözəldir, çox yaxşıdır, bu tolerantlıqdır, biz bunu bəyənirik, sinagog açılır, kilsələr açılır, tikilir, pravoslav kilsəsi təzəsini tikmək istəyir və bunlar əladır, biz tolerantıq.
Amma bizim əziyyət çəkir.
Ya, amma bizim yəni tolerantlığımız, hələ bilin ki, belə demək olarsa, müsəlman çoxluğuna qarşı deyil. Digər dinlərə qarşıdır. O cümlədən də sözsüz ki, Azərbaycan üçün belə demək olarsa, elit dini xristianlıq təbəqəsinə daxil olmayan Katolikləri daxil eləyiblər, onlardan problemləri yoxdur. Baxmayaraq ki, ölkədə heç 1000 dənə katolik yoxdur. Protestantlıq daxil olmayıb, o dolayıdan problemləri var. Daxil olarsa, protestantlığı da katoliklər kimi, əgər daxil etsələr dini xristianlıq elitasına, dövlət onlarla da normal dil tapacaq. Yəni, problemin kökü oradadır. Amma bu tərəfdə müsəlman, ölkəli müsəlman çoxluğu ilə bağlı vəziyyətdə. Vəziyyət o qədər pisdir ki, Qafqaz müsəlmanlar idarəsi də narazıdır, müstəqil dini qurumlar da narazıdır, razı olan qalan kes yoxdur. Və bu qəribə də görsənsə müsəlman, Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin rəhbərliyinə daxil olan insanlar deyir ki, bu nədir, sovetə qayıdışdı mı? Belə ifadələri işlədirlər. Ona görə mən istəyirəm bu məsələyə qayıdım deyəm ki, vəziyyət kifayət qədər pisləşib, amma həqiqi qiymət vermək istəsək deyərdik ki, həm kəyfiyyətcə, həm kəmiyyətcə müsəlman çoxluğun hüququ daha çox pozulur. Ümumiyyətlə mən belə baxışım var ki, hamının hüququ qorunmalıdır. Amma gerçəklik budur ki, bu gün Azərbaycanda müsəlman çoxluğun hüququ daha çox pozulmaqdadır.
Bir rəsmi mövqeyi dinləyək ki, bu hesabata aid olan, hər halda vəziyyəti qiymətləndirən bu Rəbiyyət Aslanovanın fikridir. Milli Məclisin 27 oktyabr iclasında Dövlət Departamenti, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatına Rəbiyyət Aslanova İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri bu cür mövqe bəslədi.
Növbəti görüşün vaxtı barədə bir söhbət oldu yoxsa yox deputatlar?
Yox, dəqiq vaxt müəyyənləşmədi, çünki burada hələ təklif edir. Bu təklifin burada müzakirə olunması, dəqiq vaxtın müəyyənləşməsi lazımdır. Ona görə hələ dəqiq bir söz deyə bilmərəm.
Bir də bu ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı var insan haqları ilə bağlı. Orada göstərilir ki, bu dini etiqad azadlıqları plan Azərbaycanda yaxşı vəziyyətdə deyil. Qanunun da göstərilir ki, qanuna da dəyişiklikləri oldu. Bunların özü də məhdudlaşdırır. Dini icmaların məscidlər sökülür falan. İstədim buna münasibət bildirəsiniz.
Bilirsiniz, mən bəzən çox təəccüb edirəm. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti kifayət qədər nüfuzlu bir təşkilatdır və öz üzərinə dünyanın 160-dan çox ölkəsindəki insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında durumu obyektiv qiymətləndirmək məsuliyyəti götürür. Amma nədənsə görünür ya vaxtlarının azlığından ya da həmin dövlətlərin spesifikasını yaxşı bilmədiklərindən və yaxud kifayət qədər qeyri-obyektiv olduqlarından yazdıqları hesabat onlar haqqında olan təsəvvürümüzü tamamilə dəyişir. Mən çox təəssüf edirəm ki, o dünya hüququ olduğu prinsipindən biraz uzaqlaşaraq, milli müstəqil dövlətlərin suverenliyi prinsipinə hörmət edərək, insanların hüquq və azadlıqlarının qorunması prizmasından məsələyə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər kifayət qədər mütərəqqi dəyişikliklərdir və bunların heç biri insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına və yaxud dini icmaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına, etiqad azadlığına xələl gətirilməsinə xidmət edən bir məqamlar deyil. Adicə, Azərbaycandakı bu durum, Azərbaycanda din və dövlət münasibətləri, Azərbaycanda dini konfessiyaların ən tolerant münasibəti görünür çoxlarını sevindirmir. Bugün Azərbaycanda dini tolerantlıq baxımından nəinki başqa ölkələrə, Amerikanın özündə biz nümunə ola bilərik. Və mən bunu açıq deyirəm, mən bunu elan edirəm və hesab edirəm ki, bəlkə də yalnız Dövlət Departamentinin bugün hesabatlarını çox yüksək qiymətləndirən dövlətlər olduqca düzgün hesab edilmir. Bilirsiniz, alternativ hesabatlar lazımdır ortaya qoyulsun. Bəlkə də digər ölkələrin cəsarət etməyərək alternativ hesabat qoymaması, digər qurumların bu məsələdən uzaqlaşması Dövlət Departamentinə haqq verir ki, imkan verir ki, özünü çox böyük ekspert kimi qiymətləndirsin. Ekspert deyəsən çox köhnə stereotiplərlə çalışır.
Belə, Rəvid Aslanova, İnsan Haqları Komitəsinin rəhbəri, ekspertin çox köhnə stereotiplərlə yanaşmasını qabartdı, amma eyni zamanda da əməkdaşımız İlqar Rəsulov müsahibəsində qeyd etdi ki, Azərbaycan özü Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümunə ola bilər. İlqar İbrahimoğlu studiyamızdadır. İlqar bəy, nəyə Azərbaycan nümunə ola bilər?
Aydındır. Bilirsiniz necədir? Bəli. Yəni, Amerikada vəziyyət o qədər də yaxşı deyil müsəlmanlarla bağlı. Amma məcid sökülmə halı yoxdur. Ümumən, bəli, Amerikanın xarici siyasətində mən hər zaman tənqid eləmişəm, xüsusən Bush dönəmində. İraq hadisələrini, Guantanamo, bunlar ayrı bir mövzudur. Və mən yenə də istəyirəm, Amerika tutaq ki, heç haqqı yoxdur bu məsələlərə qarşı, geçsin, öz işləri ilə məşğul olsun. Qoyaq Amerikanı qırağa. Və Rəbiyyət xanımla mən də bölüşürəm ki, biz Amerikaya lazım olsa nelərsə öyrədə bilərik. Mən düşünürəm, vaxtı ikən bilərdik. Amma son bir ildə elə hadisələr baş verir ki, bu başlayıb sual yaradılmağa. Mən hesab edirəm ki, biz əgər qoysaq hər şeyi qırağa, real vəziyyətdən danışsaq, mən anlamıram, yəni neft daşlarında meçidin sökülməsindən həbərsizdirlərmi? Dövləti öz tikdiyi meçidi sökür. Bir gecəyə sökür. Meçidin içində nə varsa da onları da çıxartmadan sökür, atır dənizə. Belə münasibət harda görülüb? Hani bizim tolerantlığımız? Heç qıraqdakılara ehtiyac yoxdur. Mən özümüz özümüzə bu sualı vermək istəyirəm. Bunun adı haradır? Tolerantlıq budur mu? Biz bu günləri Strasburgda kilsənin tikilişinə maddi yardım ayırırıq.
40 min avro.
Və bu yaxşıdır. Bu bizim imicimizə kömək eləyir. Müsbətdir. Amma o məmurlar ki, bu günləri gəlirlər və neft daşlarında bir gecəyə meçidi sökürlər və elə varvar səviyyəsində bunu edirlər, onun adı nədir? Və yaxud şəhərin mərkəzində neçə el meçid tikilib? Hamının gözü qabağında bu pis idisə qoymayaydılar. Yanlış idisə, yəni qoymayaydılar. Amma tikilib qutardıqdan sonra birdən-birə çıxır ki, kimsə səhv edib, nə olub, nədir, nədir? Axı, bu düzgündür. Elə bil, bu onu oxşur ki, hansısa dünyaya övlad gəlib, deyirlər, övladın metrikası yoxdur, övladı vırıb öldürürlər. Övladın metrikası yoxdur. O metrikanı verməyənlərin, ya səhlənkarlıq edənləri cəzalandırın. Övladı niyə vırıb öldürürsünüz? Yəni, bu anlamda iki meçid sökülüb bu il. Bunun nə adı ola bilər ki? Başqa bir məsələ. Növbəti meçid. Yəni, ölkənin davamlı olaraq, meçid ölkədə, yəni yeni günəşlidə Həzrət Fatimə adına olan meçidin 10 ildən çox ora hökumət də pul ayırıb, tikiliblər, əməlli başlıq sökmək istəyirdilər. İctimai rəy qalxdı, məsələnin üzərinə gedildi, biraz yanıldı. İş öyrə çatıb ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi özü buna etiraz edir. Hətta hər zaman ölkədə dini rəsmi qurumdur, dövlətin yanında olan bir qurumdur, hökumətin yanında olan bir qurumdur. Qanunlara gəldikdə, hansı tolerantlıq? Mən anlamıram. Xaricdə təhsil almaq hüququnu məhdudlaşdırma və xaricdə dini təhsil alıb, akademik təhsil alıb, onu ifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırma hansı hüquq və azadlıqlarının təminidir? Əksinə bu məhdudlaşdırır. Və yaxud dini icmaların statusunu müstəqil icmalardan, NGO statusundan çıxardıb, daha da Sovet dönəminə oxşar dərneklər halına getirib çıxarma. Bu nəyə oxşayır? Ona görə mən hesab edirəm ki, biz vəziyyəti özümüz təhlilləməliyik, özümüz baxmalıyıq və bu il İslam Mədəniyyət Paytaxtı elan olunan ildə çox maraqlı bir deyim çıxdı ki, İslamsız Mədəniyyət Paytaxtı nominasiyasında biz yer tuta bilərik bu il üçün. Ona görə Amerika səhvləri var, orada CERU-nun gizli həbsxanaları var, o pisdir, Guantanamo-da bu işləri eləyib, pisdir, onlar aydındır. Onları da hər zaman deyirik, onu bir gün etdi, Amerikanlar özləri də deyir, Obama da deyir, bir gün Amerika üçün bu təzə bir söhbət deyil. O ki, qaldı Amerikadakı vəziyyətin monitoringünü, bəli, onu da kimsə istəyir eləsin. Məsələn, biz öz tərəfimizdən bu haqda mən düşünürəm ki, biz qərb ölkələrində müsəlmanların vəziyyəti ilə bağlı, gerçəkdən də islamofobiyanın vəziyyəti ilə bağlı monitoring aparmaq lazımdır. Bununla hətta Amerikada fəaliyyət göstərən insan haqları təşkilatları ilə də əlaqə qururuq və aparacaq. Yəni, mənim dediyim budur ki, məsələni məsələyə qatmaq lazımdır. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bu illəri vəziyyət tolerantlıqdan çox-çox uzaq oldu.
Deməli, belə təəssüf yaranır ki, İlqar bəy, problemlər dini qurumlarla, dini icmalarla, məsələ rəsmilər arasındadır. Qanunlar, hansılar ki, qəbul olunur, əmin o rəsmilər əraziyyə tərəfindən və sırf birbaşa rəsmilərin işə müdaxiləsində.
Əvvəl biz deyirdik, məmur öz başlanlığıdır. Artıq qanunlara bəzi şeyləri salıblar. Baxın, cenzura var. Dini ədəbiyyata cenzura var və bunu kim inkar eləyə bilər ki, ölkədə heç bir ədəbiyyatı çapdan qabaq icazə lazımdır, yalnız dini ədəbiyyata lazımdır. O bəndlərə görə ki, ekspertiza rəy verir, kitabı qoymur, onu yalnız məhkəmə verə bilər. Bütün başqa ədəbiyyatı məhkəmə hökmü olmadan azaddır buraxılışı. Yalnız dini ədəbiyyatda nə var? Cenzur var. Sovetin qlavleti kimi mütləq əvvəl icazə verilməli, sonra çap olunmalıdır. Bu Sovet kimi, Sovetin dönəmindəki kimi cenzura mövcud. Üstəlik, bu il ərzində Şəhidlər Camisini götürük. Remont təmir adı ilə bu bağlandı. Heç bir təmir də getmir. Nə vaxt açılacaq da bilinmir. Buna necə göz yummaq olar? Ona görə mən düşünürəm ki, vəziyyət çox pisdir. Və bu bizi birinci narahat eləməlidir. Okeanın o tərəfindəki insanları narahatlıqdan qabaq bu bizi narahat edir ki, bu vəziyyət çox pisdir və bu bizə zərər vurur. Və bu belə olan zaman intiharlar artacaq, narkoman necə də arta-arta gedir.
İlqar bəy, bəs bu cəmiyyətin özünün tolerantlıq dərəcəsində haqqda demək olar, aşırı dərəcədə tolerantlı bu, yoxsa heç də tolerant deyil?
Cəmiyyətimiz haqqında çox yersiz bəzən tənqidlər söylənir. Mən bölüşmürəm. Cəmiyyətimiz kifayət qədər mədəni, sivil, tolerant münasibəti var və bu çox böyük dəyərdir. Mən deyərdim ki, bizim ölkə insanının tolerantlığı var və bu dəyərdir. Rəsmilər və məmurların tolerantlığı adlı bir fenomen mövcud deyil. Bu ölkənin insanı ruhən tolerantdır və bu dəyərdir. Məmurların o nailiyyəti deyil. Bu, ayırmaq lazımdır bu məsələləri.
Amma digər tərəfdən gəlirlənirsiniz ki, məscidlər bağlanır, sökülür və heç nə baş vermir.
Harda?
Ölkə daxilində, cəmiyyət içində.
Kifayət qədər narahatlığı doğurur.
Hansı narahatlıq?
Yox, bu ayrı bir mövzudur ki, məsələn, bloqerlər həbs olunur, cəmi 100 nəfər adam məhkəməyə gəlir, amma Facebooklarda minlərlə adam rəy bildirir. Bu ayrı bir problemdir. Bu tək dinə aid məsələ deyil. Hələlik Azərbaycan insanı öz etirazlarını, öz narahatlıqlarını, öz etirazlarını, öz bir növ qıcıqlarını ifadə etmə formalarında hələlik uğurlu deyil. Bu bir başqa problemdir.
Bilicilik mi yoxsa?
Yox, mən alçaqlamaq da bəzən burada olur ki, ağıllı-ağıllı insanlar tapılır. Özlərini xalqın adına cürbəcür sözlər danışmaq. Mən isə bilirəm ki, bu yanlış yanaşmadır ümumiyyətlə. Bu, məsələn, biz 30 oktyabrda dünyada siyasi deməli məhbus günü qeyd olunur. Bu 74-cü ildə ilk dəfə olaraq o zaman o aclıq aksiyasına qoşulan neçə nəfər olub yəqin? Yaxud Sergey Kovalyov Saxarovun evində o pres konferansı verəndə 74-cü ildə neçə adam gəlib ora ziyalı iştirak edib? Çox az. Amma belə deyil ki, bunlar... Amma illər keçəndən sonra başa düşülür ki, bu hər halqda həmişə az olub bu qaymaq. Ona görə mən düşünürəm, bizim ölkədə yetərincə vicdanlı insanlar var, yetərincə intellektuallar var, yetərincə gerçəkdən də etirazını bildirən insanlar var. Bütün məsələlərə də adekvat münasibət bildiriblər. Həm bloqerlərə, həm meçil məsələlərinə, həm Türkiyə bayrağına qarşı olan həqarətə. Ona görə mən hesab eləmirəm. Halqın kifayət qədər potensialı var və mən halqı ümumən bivəcilik, laqeydlik kimi klemoları vermağın tərəfdarı deyiləm.
Aydın da, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Buyurun, İlqar Bey.
Çox sağ olun. İlqar İbrahimoğlu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri, studiyamız qonağı idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı olan hesabatı açıqlanıb, xatırladım və biz bəhmin bu hesabat barədə söhbət edirdik. Birazdan digər mövzu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşten sonra programı Azadlıq Radiosu.saytından Hotbird ve Türksat Pekin'den devam etmektedir. Xatırladım ki bizim əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 bu mobil telefonlarınızdan göndəriləcək SMS-ləriniz üçündür. Yəni suallar və fikirləriniz üçün özü də istənilən nömrədən göndərmək olar. Xaricdən də Azərbaycan kodunu yığmağı unutmayın. 50 kodu sonra 744-1017 və efir ədşələsi Azadlıq Radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Efir Əlçərəsi Azadlıq Rəis Nöqtəz. Studiyamızın qonağı İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfəri. Natiq Bey, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Salamlayıram sizi və əsasən iki məsələ barədə və ümumiyyətlə söhbət ərzində digər iqtisadi məsələlər ortaya çıxsa, Milli Məclisdə əlxüsus müzakirələr bugün olub, kifayət qədər diqqət cəlb edən müzakirələrdən söhbət gedir, amma biz yəni bunu işıqlandırırıq. Əsas məsələ Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunda baş verənlər. Dayanıb. Nədir, nə məsələdir, niyə bu proseslər baş verir, səbəbləri sizin fikrinizcə nədir və axıra nə ola bilər? Çünki burada bir məqam ortaya çıxıb ki, Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin yaxşılaşmasını gözləyir ki, Ermənistan ərazisindən də keçsin bu yol.
Doğru buyurursunuz. Yəni, bu tək iqtisadi səbəblərdən başqa bu layihənin gecikməsini hətta bəzi məlumatlara görə artıq dayandırılıb. Bu layihənin gecikmə səbəbləri tək iqtisadiyyatla bağlı deyil, yəni maliyyət çatışmamazlığı ilə bağlı deyil. Halbuki bu da bir problem olaraq ortaya çıxdı bu il ərzində. Çünki Gürcüstan ərazisinin dəmir yolunun çəkilişinin maliyyələşdirilməsini Azərbaycan öz üzərinə götürmüşdü və neft fondundan birbaşa ora maliyyə vəsait ayrılırdı və həmin vəsait əsasında da həmin dəmir yolu çəkilirdi. Və bu dəmir yolu hamımız da çox gözəl başa düşürdük ki, ilkin günlərdən bu həm iqtisadi proyekt olmaqla yanaşı bir siyasi proje idi və Ermənistanın izolyasiyasının daha da dərinləşdirilmək kimi düşünülmüş bir proyekt idi və son dövrlərdə Ermənistanla Türkiyə arasında olan münasibətlərdə müəyyən irəliləyişin əldə olunması, protokolların imzalanması və çox güman ki, yaxın vaxtlarda sərhədlərin də açılma prosesi ilə üzbəüz qalma ehtimalının yüksək olması bu proyektdə siyasi yöndən marağı azaltmışdır. Çünki bu proyektin maliyyə mənbələrini demək olar ki, Azərbaycan və Türkiyə öz hesabına bu maliyyələşdirirdisə də, siyasi dəstək müəyyən mənada və gələcəkdə bu yolun intensiv şəkildə istifadə olunması və gəlir götürülməsi xarici korporasiyaların və xarici dövlətlərin birbaşa da olmasa dolayısıyla dəstəyini qazanmışdı bu proyekt. Hərçənd ki, hətta 2 il bundan öncə bu proyektin ortaya çıxması və reallaşdırılması qızğın müzakirələrə getdiyi bir halda heç bir beynəlxalq strukturlar və beynəlxalq maliyyə qurumları kredit ayırmadı. Bundan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, hətta 2 il bundan öncə də proyekt hadisələrin bu tipli inkişaf etməsini Qərbin beyin mərkəzləri və yaxud da maliyyə mərkəzləri hər halda gözləyirdilər ki, belə bir gəlişmələr ola bilər. Onda bu proyektin iqtisadi səmərəliliyi azalır. Çünki Ermənistan üzərindən keçərək Türkiyə ilə dəmir yolu bağlantısı həm iqtisadi cəhətdən sərfəlidir, həm də yolun xeyli hissəsi qısalır və bu da yükdaşımaların intensivliyini artırır. Bildiyimiz kimi də yükdaşımaların intensivliyi artması onun qazancının və yaxud da həmin yolun istismarından əldə olunan qazancın artılması deməkdir. Və çox güman ki, maliyyə vəsaitinin çatışmamazlığı ilə yanaşı, bu siyasi konyunkturun dəyişməsi, regiondə gedən baş verən bu proseslər bu proyektin ləngiməsinin əsas səbəblərindən biridir. Çünki bir çox mənbələrdə ehtimal olunur ki, hətta tək Qarsa gedən dəmir yolunun Ermənistan keçməsi ilə deyil, hətta Nabukko layihəsinin də gələcəkdə Ermənistan keçmə bir şansının olub-olmaması tartışması var. Bəzi məqamlarda bu haqda çox yüksək səslə hətta sözlər deyilir və bütün bunlar bizim bölgədə Cənubi Qafqaz bölgəsində konyunkturun dəyişməsi, paradigmanın dəyişməsinə bir işarədir ki, gələcəkdə çox güman ki, bu dəmir yolunun əgər Türkiyə-Ermənistan arasında vəziyyət normallaşsa və Qarabağ məsələsində bir irəliləyiş olsa, bu dəmir yolunun Ermənistandan keçməsi labüddür, mən hətta deyərdim ki, labüddür, bu belə də olacaq.
Bu nəticə itibarilə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün belə deyək, əhəmiyyətsiz bir layihəyə çevrilmir mi?
Çox güman ki, əgər gələcəkdə Ermənistanla Türkiyə ilə sərhəd açılsa və dəmir yolu bir də onu demək lazımdır ki, Ermənistanla Türkiyə arasında hazır dəmir yolları var. çox qısa rekonstruksiya etmək vasitəsilə bu dəmir yollarını müəyyən müasir standartlara gətirməklə istifadəyə vermək olar. Çünki hələ SSR-i vaxtından da bu dəmir yolları dəmir yolları və avtomobil yolları Ermənistanla Türkiyə arasında mövcud olmuşdu. Yəni iqtisadi cəhətdən, iqtisadi səmərəliliyi nöqteyi nəzərindən və məsafənin qısalığı nöqteyi nəzərindən Şərq-Qərb dəhlizi, çünki bu layihənin əsas sloganı desək, belə idi ki, Pekindən Londona qədər dəmir yolu ilə birbaşa bağlayacaq Bakı-Qars dəmir yolu. İndi həmin dəmir yolu Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə Türkiyə çatdıqda həm məsafənin, həm xərclərin artmasını nəzərə alaraq qısa yolla, əgər bu yol baş tutsa, yenə deyirəm, bu yol baş tutsa, qısa yolla çatma ehtimalı artır və bu da yükdaşımaların həm xərcini azaldır, həm səmərəliliyini artırır. Çox güman ki, belə baş verdikdə Bakı-Qars Xalqalaki-Qars dəmir yolu iqtisadi cəhətdən öz cəlb ediciliyini xeyli itirəcəkdir və yəqin ki, Azərbaycan hökuməti də bunu nəzərə alaraq son prezidentin fərmanı ilə neft fondundan bu layihə üçün ayrılacaq vəsait təqribən 80 milyon manata yaxın azaldılmışdı. Yəni 100 milyon ayrılmalı idi, 20 milyon cəmi ayrılıb. Bu da birbaşa onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətində də, Azərbaycan hökumətində də artıq bu barədə düşünməyə başlamışlar və indiyənəcən qoyulan xərclərin gələcəkdə heç bir səmərə verməməyini göz ardına alaraq xərclərin azalma yolu. Amma bir dəfəlik xərcləri kəsə də bilməzlər. Çünki tam aydın deyil hələ Türkiyə ilə Ermənistan məsələsi nə yerə qədər gedib çatacaq. Yəni tam aydınlıq bu məsələdə yoxdur. Amma həm siyasi situasiya, həm gələcək bir illik heç olmasa perspektivə baxdıqda bu sərhədlərin açılması labit olacaqdır və bununla da Qarsa xalqala ki Bakı dəmir yolunun iqtisadi səmərəli xeyli azalacaqdır və xeyli zədələnəcəkdir.
Hərçəng ki, qlobal layihədir və böyük diqqəti cəlb edən məsələlərdir.
Yenə deyirəm, qlobal layihədir, amma çox belə maraqlı bir faktdır ki, 2 il bundan öncə heç bir maliyyə qurumu, heç bir beynəlxalq, o vaxt iqtisadi böhran yox idi dünyada. Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Rekonstruksiya və İnkişaf Bankı, Asiya Bankı pul verməyə yer axtarırdılar, proyekt axtarırdılar dünyadakı pul versinlər. Amma Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hökuməti bütün bu qurumlara müraciət etməyinə baxmayaraq, 2 il bundan öncə heç bir qurum bu layihəyə maliyyələşdirməyə kredit ayırmadı. Bu onu göstəricisidir ki, beynəlxalq arenada bu layihənin biz təsəvvür etdiyimiz qədər əhəmiyyəti yoxdur. Yəni Azərbaycanda propaganda bu barədə çox güclü olmuşdu və bizim təsəvvürümüzdə bu belə idi ki, bu çox böyük bir proyektdir və dünya əhəmiyyətli bir proyektdir, amma həm maliyyə mənbələrinin tapılmaması, kredit mənbələrinin tapılmaması onu sübut edir ki, beynəlxalq aləmdə bu layihəyə maraq biz təqdim etdiyimiz qədər güclü deyil.
Pullar digər məsələlərə tapılır Azərbaycan daxilində məsələ görürəm və söhbət yolların təmirindən gəlir. Mən bugün ümumiyyətlə bir məsələni də nəzərdən keçirdim. O Oğuz Qəbələ Bakı su o kəmərinin dirsəklərinə, yəni belə də 200 milyon manat dirsəklərə. 200 milyon manat.
Artıq 1 milyarda yaxınlaşır o proyektin mayası.
Mən ümumiyyətlə dirsəklərin bahalığı çox cəlb etdi də ki, onlar
bu,
200
milyon. Bu məsələdə manat. Mənim şəxsən nəzərimi cəlb edən maraqlı fakt odur ki, hökumət bu yaxınlarda açıqlamışdı ki, bu boru kəmərinin çox böyük hissəsi artıq tamamlanmışdır. Belə çıxır ki, dirsəksiz tamamlayıblar bugünə qədər. Bugündən sonra aparıb ora təzədən dirsək qoyacaqlar. Çox maraqlı bir məqamdır hər halda. Amma bugünəcən açıqlanan məlumat o idi ki, təqribən Sulutəpəyə qədər yol bu boru xətti çəkilib. Artıq Bakının daxilində bunun paylanma məsələlərinə baxılır və bu boru kəmərinin çəkilməsi son etapa gəlib çatıb. Amma indi məlum olur ki, dirsəksiz çəkilib və dirsək lazımdır və dirsək axtarışındadırlar.
200 milyona. Yolların təmiri barədə də belə bir layihələr var ki, kifayət çox böyük məbləğlər ayrılacaq.
Keçən ilə nisbətən 5.6% artıq.
Artıq. Amma təəssürat yanır ki, söhbət yenidən eyni istiqamətlərdən gedir, eyni yollardan gedir, eyni layihələrdən gedir və s. Bu belədirmi, yoxsa doğrudan da qlobal şəkildə təmin edir digər yollarla, magistrallarla açıq olacaq?
Birincisi, artıq başlanmış layihələrin davamı nəzərdə tutulur. Yəni ki, bu doğrudan da real olaraq da belə olmalı idi. Çünki layihələri yarımçıq qoymaq, indiyənəcə məsələn Bakı-Şamaxı istiqamətində yolların təmirinə nəzər alsaq, çox belə böyük problemlər yaranmışdı son 2 il ərzində ora gedib gələn əhali, həm turizm məqsədi ilə ora gedən gələnlərin sayında kəskin azalmalar var idi. Çox təbii ki, bu tipli layihələri yarıda saxlamaq məntiqə də və məntiqə uyğun deyil və bunlar sona çatdırılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, ayrılan vəsaitin çox böyük bir hissəsi Bakının daxili yollarının abadlaşdırılması və yaxud da yenidən qurulması adı altında Bakıya xərclənir, amma effekt sıfır dərəcəsindədir. Çünki tək elə bir məşhur Nobel prospektini götürsək, son bir il yarım ərzində 5 dəfəyə yaxın orada yenidən qurma və təmir işləri altında asfalt yeniləşdi. 5 dəfə. Bunların hamısının kökü iqtisadiyyat deyil. Əvvəlcədən bunu qeyd etmək lazımdır. Yəni, iqtisadi proseslərdə bunu axtarmaq lazımdır. Bunun kökü siyasi məsələlərdədir və idarə etmə problemi, ölkənin idarə edilmə problemindədir. Çünki bunun məsuliyyət hissi yoxdur. Sizə bir fakt deyim də, büdcə layihəsi müzakirə olunanda Norveçdə, çünki bizi tez-tez Norveç modeli ilə şirinlikləndirirlər, təqribən 3 ay gedir. 100-ə yaxın büdcə dinləmələri keçirilir Norveç parlamentində və hər nazir heç olmasa 3 dəfə, 4 dəfə öz keçmiş işləri haqqında hesabat verdikdən sonra bir o qədər də gələcəkdə gördüyü işlər və onun səmərəlliyi haqqında parlamentə hesabat verir.
Dövlət səviyyəli biznes planı.
Bəli, bəli, bəli. Yəni bu hesabatçılıq çox güclü səviyyədədir. Hər dolların, hər Norveç kronunun belə demək mümkünsə hesabatını verir. Amma bizdə bu hesabatçılıq yoxdur. Bu günə qədər heç vaxt Nəqliyyat Nazirliyindən və yaxud da yolların təmir tikinti işləri ilə məşğul olan şirkətlər və yaxud da nazirliklər, dövlət idarələrindən bir dəfə soruşulmayıb ki, siz niyə yolu bir dəfə qazandan sonra, bir aydan sonra gəlib bir də qazırsınız? Nəyə görə asfalt örtüyünü iki aydan bir dəyişirsiniz? Bunun xərclərini və bu səmərəsiz xərclərə görə kim cavab verməlidir? Bu suallar cəmiyyətdə, dövlətdə, parlamentdə olmadıqca bu problem yaşanacaq Azərbaycanda. Çünki heç bir məsuliyyət hissi yoxdur. Keçmiş gördükləri işlərə görə heç bir məsuliyyət hissi daşımırlar və bununla hesabatlılığını vermirlər. Bunun da ən başlıca səbəblərindən biri bir fikir deyəcəm, razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da olar. Bizdə idarə etmədə çox böyük problemlər olduğunu heç kimə sir deyil. Amma çox təəssüf ki, bizdə dövlət idarəçiliyi ilə hökumət idarəçiliyi qarışdırılıb bir-birinə. Yəni, dövlətlə hökumət məfhumları bir-birinə çox sıx şəkildə qarışdığına görə, insanlarda kimin məsuliyyət daşıyacağı haqqında çox səhv təsəvvür yaranır və çox vaxtda ölkənin birinci şəxsinin məsuliyyət daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir. Amma mənim fikrimcə, ölkənin birinci şəxsi, prezident özü dövlət başçısıdır və dövlət başçısı olduğuna görə hökumətdən bir balaca özünə məsafə saxlamalı idi. Və yəni, dövlətin quruluşu, hökumətin quruluşundan özünə məsafə saxlamalı idi. Hətta hökumətin ən birinci tənqidçilərindən birinə özü çevrilməli idi. Yəni, özü dəvət etməli. Yəni, hökumətin məsuliyyətini çox təəssüf ki, dövlət başçısının üzərinə, özü öz üzərinə götürüb. Yəni, hökumətin məsuliyyət olduğu sahələrə də dövlət başçısı cavab verir və yaxud da cavab vermək məcburiyyətində qalır. Bu çox səhv bir siyasətdir və çox bir səhv idarə etmə prinsipidir. Dövlət başçısı dövlətin başçısıdır. Yəni, dövlətdə olan bütün proseslərə cavab deyir. Hökumətin başçısı, bizim baş nazirimiz var, hansının ki, nə səsini eşidirik, nə özünü görürük illərlə, aylarla. Bu baş nazir, nazirlər dövlət başçısı qarşısında nə qədər məsuliyyət daşıyırlarsa, cəmiyyət və parlament qarşısında da bir o qədər məsuliyyət daşımalıdırlar və hökumətin işinin əsas tənqidçilərindən biri prezidentin özü olmalıdır. Yəni, prezidentin özü bunu tənqid eləməlidir ki, cəmiyyətdə də həm aşağı kütləvi informasiya vasitələrindən tutmuş parlamentəcən bu tənqid öz məntiqi sonluğuna çatıb məsuliyyət hissini artırmalıdır. Məsuliyyət hissi olmayanda da bu situasiya yaradır.
Razılaşmayacağım məqamı mən tapdım. Bəlkə, güman ki, siz dövlət telekanalına baxmırsınız, axı prezidenti yola salanda havalimanında baş nazir görünür axı.
Ola bilər, bəli. Yəni, səsini eşitmirik.
O ümumiyyətlə, başqa mövzudur. Natiq Cəfərli studiyamızın qonağıdır. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Biz iqtisadi proseslər barədə danışırıq. Kifayət qədər böyük pullar ayrılır və ekspertlər tərəfindən Belə deyək, səmərəsiz xərclər kimi təqdim olunur. Atik bəy, mən pensiya məsələlərinə münasibət bilmək istərdim. Çox uşaqlı anaların pensiyaya çıxmaq üçün imtiyazları ləğv edildi. Məclisin 27 oktyabr iclasında. Qadın və kişilərin isə pensiya yaşı 60 və 63 yaşa çatdırıldı. Əmək pensiyalar haqqında qanun əlavə və dəyişikliklərə 104 deputat, yalnız 2 millət vəkili yox dedi. Yenilənmiş qanuna görə çoxşalı anılar da artıq pensiyaya 60 yaşında çıxacaq. Əvvəlki qanun 3 və daha çox uşaq olan anılara güzəşt edirdi. Ana hər uşağa görə 1 il imtiyaz alırdı. O cümlədən onlar əmək pensiyası almaq üçün 5 il yox, 12 il işləməli olacaqlar. Qadınlar isə artıq 57 yaşından yox, 60 yaşından pensiya çıxa biləcəklər. Kişilərin pensiya yaşı 62-dən 63-ə qaldırıldı. Bu nədir? Yəni, bu hamı iməcliyə çağırışın davamıdır, yoxsa nədir?
Mənə çox maraqlı bir izah gəldi. Xatırlamıram dəqiq, amma deputatlarımızdan biri idi, hansı idisə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi qadınların təqaüdə çıxma yaşının artırılmasını belə bir arqument də gətirdi, başqa arqumentlərlə yanaşı ki, qadınlar işləyəndə daha cavan, daha gənc və daha cəlb edici olurlar və evdə oturduqca daha çox tez qocalırlar. Bunlar daha çox işləməlidirlər ki, daha cazibəli olsunlar. Haradasa məntiq var. Bəlkə də doğrudan da qanunu buna görə dəyişmişlər, amma məncə səbəb tamamilə başqadır. Çox böyük problem pensiya fondunda var bizim. Hər bir işçinin bildiyimiz kimi pensiya yığım kartı var.
Bəli.
Qanun vericiliyə görə 2006-cı ildə Azərbaycanda qanun qəbul edildi və hər bir işə götürən məcburi qaydada işçi ilə müqavilə, əmək müqaviləsi bağlanmalıdır və əmək müqaviləsinə əsasən də Azərbaycanda hamıya plastik kartlar verilir və pensiyanın yığım kartı adı altında paylanılmışdır. Amma çox təəssüf ki, 3 il keçməsinə baxmayaraq heç bir işçinin fərdi hesabı açılmayıb pensiya fondunda, təqaüd fondunda. Heç bir işçinin bugünəcən şəxsi hesabı yoxdur və bugünəcən, məsələn, 2006-cı ildən 2009-cu ilə qədər mənim şəxsi kartımda nə qədər pul toplayıb, vəsaiti toplayıb. Çünki 22% mənə işə götürən, 3% mən hər ay bay bu fonda pul keçirtmişik. Amma heç birimizin fərdi hesabımız, fərdi uçotumuz aparılmayıb. Fərdi qaydada. Yəni, bizim bugünə qədər, 3 il müddətində nə qədər vəsait toplanıb bizim şəxsi hesablarında bu barədə məlumat yoxdur və indi hətta dövlət yetkililəri deyirlər ki, bu məlumat bazasının yaradılması haqqında qərar verilib. Hələ indi 3 il keçəndən sonra. Yəni, söhbət bundan gedir ki, çox güman ki, biz bu barədə məlumatların azlığından irəli gələrək belə bir model yaranır şəxsən düşündükcə ki, bunlar bu 3 ildə işləyənlərin hesabına, onların 22 və plus 3 faizin hesabına ki, fonda pul daxil olurdu, işləməyənlərin vəsaitini verirdilər. Və indi burada problem yaranıb. Çünki artıq 2006-dan sonra bu qanun qəbul etdikdən sonra bu illərdə təqaüdə çıxan insanların sayı ilbəil artır. Yəni, bu artan təqaüdə çıxan insanların sayı artdıqca da bu 3 il müddətdə bunlarda yığım kapitalında, yığım şəklində olan vəsaitin də bunların təqaüdünün üstünə gəlməli idi və bunlar çox normal, yəni Azərbaycan şəraitində çox normal bir təqaüd almalı idilər. Və indi bu yaşın birdən-birə artırılması ilə hökumət özünə biraz müddət qazanır, biraz vaxt qazanır. Bilmirəm, gələcəkdə neftin qiymətinin bir daha artmasına hesablanmış bir addımdır ki, neftdən gələn gəlirlərin müəyyən bir hissəsi ilə bu təqaüd fonduna ayrılan vəsaitləri tamamlayacaqlar. Bilmirəm, başqa hansı yerdənsə pul gözləyirlər, gəlir gözləyirlər. Bunu artıq bizə məlum deyil, amma çox güman ki, gözlənilən yəni mən demirəm ki, əsas məqsəd budur. Amma məqsədlərdən biri də müəyyən müddət uzatmaqla bu həmin pensiya fondunda olan biabırçı vəziyyəti düzəltmək, insanların fərdi uçot qaydasının bazasının yaradılması və hər hamının bugünəcə nə qədər vəsait topladığı haqqında doğru dürüst bir məlumat toplamaq. Bir də ki, bu qanundan, bu dəyişiklikdən irəli gələn bəzi məsələləri tətbiq etməklə müəyyən dərəcədə vəsaitə qənaət etmək. Son məlumatlara görə təqribən, əgər bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa, 500 milyon manata yaxın il ərzində mən bu rəqəmə inanmıram şəxsən, amma belə bir məlumat getmişdi ki, bir sıra qəzetlərdə 500 milyona yaxın vəsait qənaət olunacaq. 500 milyon olmasa da müəyyən mənada qənaət olunacaq. Bu səbəblərdən mən dediyim kimi ən başlıcası isə bu təqaüd fondunda olan biabırçı vəziyyətdir. Çünki bu günəcəndə fərdi uçot qaydası tətbiq olunmayıb, fərdi hesablar açılmayıb, pullar oturulmayıb. Çünki mən bunu niyə belə çox əminliklə deyirəm? Şəxsən özüm zəng eləmişəm. Mənim 3 ildir bu kart məndə var. Və müqavilə əsasında işləyirəm və zəng eləmişəm, soruşmuşam ki, mənim fərdi hesabımda nə qədər pul var? Məni başa düşən 3 nəfərə verdilər telefonu, başa düşən bir insan tapılmadı. Sonradan şöbə müdürü ilə bağladılar, dedilər hələ bizdə o qayda tətbiq olunmayıb. Yəni bunun dəqiqliyi ilə bilirəm, həm hesabat bəzi məsələlərin hesabatını apardığım üçün dəqiqliyi ilə bilirəm ki, bu hələ bu günəcən fərdi hesablar açılmayıb və fərdi qaydada insanların vəsaiti ora toplanılmayıb. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, çox güman ki, immiqrasiya məsələləri ilə də bağlı ola bilər ki, Azərbaycandan çoxlu sayda insanların köçməsi və bu köçən insanların əvəzində yerli yeni işçi qüvvələrin olmaması ilə nəticələnən bir vəsaitdir ki, yerli işçi qüvvələrin yaş hərdini artmaqla yaş hərdini artırmaqla müəyyən dərəcədə işçilərin sayını qaldırmaq prosesi gedə bilər. Bu da bir məqsədlərdən biri ola bilərdi.
Mən biz çalışacaq bizə bəzi fikirlər var deputatların fikirlərini nəzərdə tuturam əməkdaşımız İlqar Rəsul bugün Milli Məclisin iclasında olub və Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Rəcəblinin də fikirləri mövcuddur amma mən təklif edirəm birlikdə yaxın dəqiqələrdə deputat Vahid Axundovun fikirlərini Əhmədov üzr istəyirəm qulağa asaq çünki o da bəzi məsələləri nəzərdən keçirib.
Hörmətli millət vəkilləri, hörmətli mətbuat. Biz Milli Məclis olaraq Azərbaycan prezidentinin verdiyi bütün təkliflərə faktiki olaraq müsbət yanaşıb və bir sıra qanun layihələrini Milli Məclisdə keçirmişik. O cümlədən keçən müddət ərzində, yəni 4 il ərzində Azərbaycan Milli Məclisdə əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsini qəbul etmiş və onun həm baza hissəsi, həm sığorta hissəsinin hesablanması ilə əlaqədar təkliflər Milli Məclisdə demək olar ki, qəbul edilmişdir. Bugün bizə təqdim olunan qanun layihəsini Qadın Əlim çox gözəl təqdim etdi, amma elə başa düşmək olar ki, doğrudan da bu qanun layihəsi bizə 1 milyondan çox pensiyaçıların demək olar ki, şəraitini daha da bu qanun qəbul olunandan sonra yaxşılaşdıracaq. Gəlin qanun layihəsinə bir balaca diqqətlə nəzər yetirik. Qanun layihəsinin 7-ci maddəsində yaş həddinə əlaqədar olaraq kişilər üçün yaş həddi 62-dən 63-ə, qadınlar üçün isə 4 il ərzində 57-dən 63-ə çatdırılır. Və mətbuatda da və digər danışıqlarda da rəsmi orqanın danışığında da belə göstərilir ki, Azərbaycanda insanların ümumiyyətlə orta ömür həddi həddən artıq çoxdur. Nəzər salsaq, 90-cı ildə haradasa orta 71 yaş həddi olubsa, indi də, yəni 2009-cu ildə də orta yaş həddi təxminən 72 təxminən 1 yaş həddi artıq. Qadınlar üçün bu haradasa 75-dir, kişilər üçün hal-hazırda yəni də 69-19 yaş həddi saxlanılır. Yəni elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur. Belə ciddi bir dəyişiklik olmadığı bir müddətdə biz niyə bir pensiyana əlaqədar belə yaş həddini artırmağa məcbur olmuş. Mən başa düşürəm. Dünyada qlobal maliyyə böhranı gedir. Azərbaycanın dövlət büdcəsini formalaşdırmaq lazımdır. Ola bilər müəyyən çatışmazlıq var. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yığımları tərəfindən müəyyən problemlər var. Yığımlar yüksək səviyyədə deyil. İlbəil biz dövlət büdcəsindən transferti bu müdafiə fonduna artırırıq. Amma bütün bunlara baxmayaraq belə bir qanun layihəsində dəyişiklik faktiki olaraq ortaya çıxır. Mən belə hesab edirəm ki, baxma ki, deyirlər ki, faktiki olaraq insan pensiya çıxandan sonra Azərbaycanda haradasa 16 il orta hesabla pensiya alır. Faktiki olaraq bu rəqəm 16 ildir, haradasa 11-12 il. Ona görə də belə bir yaş həddinin mən dərdim ki, dəyişdirilməsi faktiki olaraq çox çətin bir dövrə təsadüf edir və bununla əlaqədar olaraq yaş həddinin dəyişdirilməsi mən dərdim ki, müəyyən qədər insanların, yəni pensiya alan insanların həyat şəraitinə çox ciddi təsir göstərəcəkdir. İkinci, 8-ci maddədə bu analarla əlaqədar olaraq. Azərbaycanda olan demoqrafik inkişaf anda məlumdur. Əhalinin sağlamlığı ilə əlaqədar problemlər var. Doğum səviyyəsi həddən artıq aşağıdır Azərbaycanda. Digər məsələlər də əmək qabiliyyəti olan yaşlı insanlar olduqca azdır və birdən belə biz bu qanunda dəyişiklik edib 3 və daha çox uşaq doğan anaları çıxardıb. Yalnız 5 və ondan yuxarı, yəni uşaq doğan analar üçün biz deyək bu maddəni saxlayırıq. Və ilk stajında birdən belə 5 ildən 10 ilə qaldırırıq. Əvvəl analar üçün bu olduqca çox ciddi dəyişikliyidir və birdən belə 3-4 uşaq olan analara biz faktiki olaraq pensiya 51-50 yaşında almaq hüququnu əllərindən alırıq. Digər tərəfdən də sığorta demək stajını biz 5 ildən 10 ilə qaldırırıq. Bu rayon yerlərində yaşayan insanlar olduqca başa düşüləndir, amma şəhərdə faktiki olaraq bilirik ki, əksər anaların 2-dən artıq uşaq olmur, 2 və ya 3 ən yuxarısı. Ona görə də bunların pensiya yalnız 60 yaşında getməsi mümkündür. Ona görə də bu maddə də bir sıra insanların, yəni pensiya çıxan insanların həyat şəraitinə çox ciddi təsir göstərəcəkdir. Digər bir dəyişiklik burada, deməli, yaşa görə əmək pensiyasının məbləğinin hesablanmasıdır. Bunu biz yadınıza gəlirsə, əmək pensiyaları haqqında qanun layihəsini qəbul ediləndə, pensiyanın bazı hissəsinin hesablanmasını bu düstura əsasən biz hesablayırdıq. Və həmin düsturdan o sığorta hissəsinin deməli 27-ci maddə uyğun olaraq çıxarılması faktiki olaraq azalmaya getirib çıxaracaq. Bunu gizlətmək lazım deyil. Ona görə də burada da müəyyən qədər insanlar faktiki olacaq, əziyyət çəkəcəklər. Qanun layihəsindən çox danışmaq olar. O cümlədən əlillərlə əlaqədar da burada ciddi problemlər yaranır. Yəni biz bu qanun layihəsində faktiki olaraq əlilləri 19 yaşına dək əlilləri əgər bir sığorta stajı biz götürürdüksə, indi yalnız bu 19 yaşı götürürük, yəni yaş həddini götürürük, yalnız 5 ildən az olmamaq şərti ilə sığorta stajı götürürük. Bu da o vaxt ona görə daxil edilmişdir ki, Azərbaycanda belə insanlar var, belə insanların miqdarı az deyil, sayı az deyil, ona görə də buna əlavə etmişdik. Mən yenə də qeyd edirəm, deməli bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanda pensiya ilə dolanan insanların şəraitinə müəyyən qədər təsir göstərəcək. Birincisi, mən Səlim müəllimə sual vermək istəyərdim ki, bu qanun qəbulu Azərbaycanın dövlət büdcəsinə əlavə nə qədər vəsait getirəcək. Yəni, hesablayıblar, bilirlər, bu vəsaitin məbləği məlumdur. Şimdi təqdir edərdim ki, misal üçün, bu vəsait əgər böyük məbləqdirsə, mənim aldığım məlumatı görə, ümumiyyətlə, bu vəsait az vəsait olmayacaq. Bu vəsaitin başqa kanallar vasitəsilə də Azərbaycanın dövlət büdcəsini getirmək olar. Bir neçə dəfə burada biz hökumətin hesabatında, o cümlədən dövlət büdcəsi müzakirə edəndə qeyd etmişdik ki, Azərbaycanda çox güclü, gizli iqtisadiyyat var. Həmin iqtisadiyyatın müəyyən faizini aşkar iqtisadiyyata yönəltmək şərti ilə Azərbaycanda dövlət büdcəsini formalaşdırmaq mümkündür. Yenə qeyd edirəm, bu qanun layihəsinin qəbul olunması Azərbaycanda az təminatlı ailələrə, yəni pensiya alan ailələr üçün çox ciddi problemlər yaradacaqdır. Yenə sualına qayıdıram, xahiş edirəm ki, Səlim müəllim bu qanun layihəsinin bizə məbləğini təxminən qeyd etsin. Çox sağ olun, diqqətinizə görə.
İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədovun sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov nə cavab verdi? Biz İlqar Rəsulun öyrənəcəyə gələn saatda sözdən çıxıq, amma Vahid Əhmədov qeyd edirdi ki, qeydlərin hamısı mənfi tərəfə istiqamətlənmişdir ki, mənfi təsir göstərəcək. Bunu İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü deyir. Pul yoxdur dövlətdə, Natiq bəy.
Bilirsiniz, açıq-açığına bu sözü deməyəcəklər, amma bu ilin, gələn il üçün dövlət büdcəsinə nəzər salsaq, 2010-cu il üçün görürük ki, təqribən 18-19% azalma var dövlət büdcəsində. İlk dəfə olaraq son 8 ildə, hətta 10 ildə, son 10 ildə ilk dəfə olaraq keçən bir ötəki ilə qədər görə gələn qəbul olunmuş büdcə təqribən 20%-ə yaxın azalıb. Deməli, bu o deməkdir ki, təqribən 20%-ə yaxın xərclərimiz də azalmalıdır. Və çox güman ki, ölkədə bunun da əsas qaynağı və əsas problemi bu ilki büdcənin normal yerinə yetirilməməsidir ki, 70 dollardan neftin qiymətini qoydular, özlərinə sığortalamadılar və büdcənin yerinə yetirilməsində problemlər yarandı. Və həmin o problemlərin bir hissəsi də gələn ilə avtomatik olaraq daşınacaq və gələn il üçün dövlət büdcəsini nəzərdən keçirəndə görürük ki, doğrudan da pul vəsaitlərinin çatışmamazlığı hiss olunur. Bu hiss olunma da büdcənin özünün azalmasında hiss olunur. Bilirsiniz, büdcə güzgüdür, iqtisadiyyatın güzgüsüdür. Nazirlər çıxıb nə istəsələr deyə bilərlər. Dövlət məmurları nə istəsələr deyə bilərlər. Amma bu güzgüdür və burada göstərilən rəqəmlər Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinin nə formada olduğunu üzə çıxardır. Yəni o siyasi ritorikanı qoysaq bir qırağa, o analoq olmayan inkişaf ritorikasını qoysaq bir qırağa, bu güzgüyə baxmaqla, bu büdcəyə baxmaqla bilinir ki, Azərbaycanda nə qədər böyük problemlər yaşanır və yaşana bilər. Çünki gələcəkdə də bu sığortalanmayıb Azərbaycan büdcəsi gələcəkdə baş verən fəsadlardan. Tək bircə fakt. Bütün dünyanın normal, orta hətta səviyyəli inkişaf eləmiş Avropa ölkələrində, məsəl üçün Slovakiyada, Çexiyada, Serbiyada dövlət büdcəsinin təqribən 85%-ni gəlir vergiləri təşkil eləyir. Azərbaycanda bu ilbəil azalır. Bu il gələn üçün dövlət büdcəsində 37,8%-ə düşüb gəlir vergisindən formalaşma. Qalanı neft. Bu həmin gəlir vergisinin tərkibində də təqribən yarıdan çoxu neft sahəsindən gələn gəlirlərin payına düşür. Keçən il 39% idi, 39-40% yaxın idi neft fondundan transfer büdcəyə. Bu il artıq 50% çıxıb. Amma halbuki dövlət rəhbərinin özü də, bütün nazirlər də deyirlər ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf eləyir, Azərbaycanın neftdən asılılığı azalır. Bu deyilən söz, bu da faktiki rəqəm. Keçən ilə nisbətən Azərbaycan büdcəsinin neft fondundan transferti 10% artıb. Təqribən yarı və yarı ancaq neft fondundan transfert hesabına formalaşır. Bax, bu güzgüdə Azərbaycan reallığını açıq şəkildə görmək olur.
Yəni, buna qarşı heç nə demərsən. Natiq bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bloqlar Mərkəz rəhbəri studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından Holbert və Türksat bəy.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.